Слика 14. Гидеон ги уништува идолите. Семејството на Гидеон ги обожува идолите од Ханаан. Господ му рече на Гидеон: разурни го семејниот идолски олтар и уништи ги кандилата покрај него. Потоа подигни соодветен олтар на Господа. Гидеон се плашеше од своето семејство и од граѓаните, но сакаше да му се покори на Бога. И таа ноќ зеде 90 луѓе и ги уништи идолите. Луѓето се разгневија и сакаа да го убијат Гидеон, но неговиот татко го заштити. Пријатели, Бог е поголем од било кој идол, од камен, од дрво или од друг материјал. Ние секогаш треба да му бидеме послушни на Бога.